Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Vă spunem bun venit și vă așteptăm ca timp de o oră să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu, privind prin Evanghelie la cel care este străinul din Galileea sau prietenul nostru cel mai bun. Suntem într-o continuare a explicațiilor despre o întâmplare foarte interesantă din viața Mântuitorului nostru, întâlnirea cu femeia de la fântâna din Samaria, și vă invit ca să ne reamintim câteva idei pe care săptămâna trecută le-am discutat. Am vorbit despre foamea Mântuitorului, care era să facă voia lui Dumnezeu. Domnul profesor ne-a vorbit despre dezvoltarea personală, despre ceea ce ne aduce împlinirea aceasta, satisfacția, și am ajuns la concluzia că ceea ce ne bucură cel mai mult este prezența lui Dumnezeu, este împlinirea voii lui Dumnezeu și nu satisfacerea nevoilor materiale. Am vorbit despre posibilitatea de a putea comunica cu Dumnezeu, dar și cu diavolul. Domnul profesor ne-a vorbit despre subconștient, așa cum este văzut în psihologie și cum este văzut și prin prisma Scripturii. Dacă sunteți interesați de aceste lucruri, vă rugăm să intrați în arhivă și să vedeți emisiunea de săptămâna trecută. Pentru momentul în care ne găsim acum, aș vrea să citim iarăși pasajul Scripturii și să mergem mai departe cu explicarea versetelor. Voi citi de la capitolul 4 din Ioan, versetul 28. Femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 luni. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Domnule profesor, aș vrea să discutăm puțin, pentru că săptămâna trecută am rămas cam la versetul 35. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș și iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii, priviți holtele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. În creștinism și mai ales în domeniul acesta misionar se privește la acest tablou al secerișului, al culegerii roadelor, atunci când ne gândim și la botez și la pregătirea unui om de a încheia o relație cu Dumnezeu. În ultimul timp în România s-a dezbătut destul de mult acest concept și acest capitol, pentru că, după cum știți, un bebeluș a fost victimă, să zic așa, unui act de botez. A și decedat copilașul acesta și moartea lui a stârnit o reacție vehementă din partea publicului românesc, polarizându-se oamenii în 2 categorii. Aș vrea să vorbim puțin prin această prismă despre momentul secerișului. Când ar trebui să fie acest moment? Mântuitorul văd că demolează cumva aceste așteptări ale oamenilor cu privire la un timp sau o perioadă, spunând acum și gata. Aș vrea să faceți o legătură între aceste 2 evenimente, bebelușul și acești bebeluși spirituale, acești samariteni care sunt gata să fie o recoltă pentru Dumnezeu.
Să plec mai întâi de la conceptul de seceriș.
omul care e legat de câmp, de agricultură, are așa numitul an agrar sau perioade specifice când odată pregătește sămânța, pregătește plugul, pregătește pământul, până când ară, seamănă, verifică recolta, smulge buruienile, ca până la urmă să ajungă în fericitul moment al încununării anului agricol, secerișul. Când vorbești despre seceriș, trebuie să ții cont că secerișul trebuie să se aplice nu doar grâului, singura categorie, nu. Orzul, de exemplu, se coace mai repede decât grâul. Dacă ne referim la secerișul legumelor și zarzavaturilor, adică recoltă seceriș. Bine, acolo e secerătoarea care mă duce la cuvântul seceriș, dar e vorba de strângerea roadelor prin secerare.
Recoltă.
Recoltă. Deci, recoltele își au vremuri diferite în funcție de categoria de specie, de planta la care ne referim. Ne spunea o personalitate, Brett Thorpe, care a vizitat țara, a fost un fel de mentor în a privi în anii 90 modul în care să se prezinte Evanghelia. Pentru mine a fost. Și el spunea, nu vă ocupați de nuci, acum e vremea cireșelor. Mai întâi vin cireșele, zice el. Nu căutați mere acum, sunt cireșe. Vorbea de mai. Mm-hmm. Pormă o să vină caișii sau caisele. Nu căutați nuci atunci, nu umblați pe la nuci, ocupați-vă de caiși. Apoi vine vremea merelor văratice și ale perelor, apoi prunii și la urmă vin nucile. Deci, cred că fiecare om are
ritmul,
ritmul, fiecare generație și are ritmul și eu cred că nu poți numi sau să cuantifici un timp în care să se coacă un om. Pe când eram pastor începător, se spunea un om când dorește să se boteze trebuie să stea 6 luni în incubator. La un curs de studiu biblic.
Cateheză.
Dom'le, dar știe, nu, trebuie să stea 6 luni, că așa este planul. După aia protocolul. Vine să ceri. Protocolul cerea să fie 6 luni. Bine, dar omul mai stă încă 6 luni, dacă nu pricepe. Adică 6 luni era tiparul, sigur, poate statistic, era corect, că atunci, în 6 luni, ai timp să treci prin cele, să spunem noi, 26 mari puncte sau articole de doctrină. Sunt 26, să zicem, cele practice. Teologie putem face mult în afară, dar baza este asta. Problema este nu trecerea prin instruire sau echiparea, mobilarea minții este timpul de coacere, ci experiența personală a omului. Punctul 1. Punctul 2. Cum știm noi misiunea lui X, un misionar, este eficientă? Prin numărul de botezuri. Și biserica evaluează lucrarea fiecărui angajat prin succesul concret, nu teorii, nu vorbe frumoase, concret. Eu cred că e corect dintr-un punct de vedere și cred că e fals din alt punct de vedere. Eu cred, de exemplu, că dacă judecăm din punct de vedere instituțional, biserica investește în tine și tu trebuie să aduci bisericii suflete. Bisericii e una. Dacă judecăm din punct de vedere spiritual, dacă lucrăm pentru Tatăl, este foarte posibil ca oamenii să ia decizii și deciziile acestea să fie graduale, să fie înșirate pe o perioadă mai lungă sau circumstanțele să nu le permită lor. De exemplu, este o femeie chinuită de soț care nu-i dă voie. Ei, ea și-a predat viața lui Hristos, dar nu poate să vină să se boteze. Și nu va fi botez, dar s-a convertit persoana. Nu? Când judecăm din perspectiva lui Dumnezeu, atunci chiar lucrarea pe care o facem noi acum, că noi acum transmitem prin unde un mesaj, ajunge la cineva. Poate niciodată nu o să știm unde a ajuns sămânța. Vom constata abia în împărăția cerurilor, uite, domnule, că RVS-ul sau Speranța TV a avut roade care niciodată n-au fost cuantificate în sacul bisericii instituțional. Noi lucrarea cui o facem? A unei instituții? Ea ne-a angajat? Sau Hristos ne-a dat chemarea? Și eu cred că e posibil ca această, să spunem noi, productivitate, care e nevăzută, care e spirituală, să fie înghesuită doar în numărul de botezuri. Mi-am amintit acum de o întâmplare. se discuta activitatea unui pastor într-o comunitate engleză. În Anglia se petrecea. Uite, zice, tot anul sau de 2 ani de când e aici, n-a câștigat niciun suflet, decât unul, și ăla, un copil. Și copilul era Spurgeon.
Marele predicator de mai târziu.
Da, numai un suflet. Noi nu știm care este efectul. Partea noastră e să predicăm Evanghelia. Și aici spune foarte frumos, mai jos, unul seamănă, altul seceră. S-ar putea că eu să vin în acel câmp unde acel predicator o viață întreagă n-a câștigat decât un suflet și ăla un copil. Să vină cineva și după moartea antecesorului să culeagă 50 de suflete, fără ca el să fi trudit în mod special, ci doar să culeagă roada altcuiva. Eu cred că suntem înclinați să gândim instituțional și să spunem, nu facem noi asta, dar unii fac. Vreau să zic că am băgat atâția bani în evangelizare. Câte suflete a produs? Numai 3, n-am făcut bine. Și poate că acea investiție în evangelizare va duce o recoltă între samariteni uluitoare pe care o vom descoperi în ziua aceea, fără ca să se cuantifice în registrele bisericii. Noi pentru cine lucrăm? Pentru Hristos sau pentru o instituție? Sigur, lucrăm pentru Hristos. Instituția este trupul său. Ar trebui și instituția să înțeleagă că nu putem reduce doar la asta. Cred că trebuie să existe și semne vizibile, într-un fel sau într-alt fel, dar nu acestea să primeze. Punctul 3. Bebelușul. Ieri m-a sunat o personalitate. Chiar ieri. Și spune, domnule profesor, deși el e profesor universitar, eu n-am acest rang. De el îmi zice, domnule profesor, trebuie să-mi lămuriți o mare, o grea dilemă. Și spune exact dilema sau frământarea lui vis-a-vis de moartea celui prunc. Cel care este doctor în drept, el spune, sunt 3 încadrări. În
ucidere din culpă,
neglijență sau intenție bună exagerată. Sunt 3 încadrări. Produci ceva din cauza 3. Bine e ce s-a făcut? Ce trebuie botezați așa? Are valoare? Și am trimis la clipul care a apărut tocmai ieri din Hope Discovery România. Este un canal pe YouTube unde tratează subiectul botez. Botezul copiilor, botezul adulților, cei cu botezul. Și am avut ocazia să-i spun, Biblia spune foarte clar, Marcu 16:16, sunt ușor de ținut minte, 16:16. Cine
va crede și se va boteza, va fi mântuit.
Deci, întâi, va crede. În Matei 3, fariseilor, faceți întâi
roade vrednice de pocăința
deci,
voastră.
Este credință, pocăință, sunt condiții absolute și punctul ultim să fie voința. Ce mă împiedică să fiu botezat? A spus famenul. Deci, dorința lui. Ori un copil mic are voință? Doar plânge. 2. Are pocăință? N-are de ce. Are credință? Nu gândește încă. Deci, condițiile pentru ca botezul, care e un simbol, să fie autentic, cere ca omul să fie matur, să fie mare, să fie major. Când începe maturitatea, m-a întrebat domnul profesor. Și o spun, depinde. Un copil de la țară, care trăiește în greutăți și care are și încă 3 frați mici, să vezi ce matur este la 12 ani. Are grijă de animale, are grijă de copii, când toată ziua părinții sunt pe câmp și el este tăticul lor. Face mâncare. Maturitatea depinde de experiența fiecăruia în parte. Bine, dar dacă un copil moare fără să se boteze, am spus, da, tâlharul de pe cruce, știți că Iisus i-a spus, da, ci că n-a zis nici lui Petru, nici lui Ioan, adevărat spun, vei fi cu mine în rai. S-a botezat? Păi era tâlhar. Nu, de ce? N-a mai avut timp. Asta însemnează că nu botezul în sine, scufundarea este legitimația, ci schimbarea sufletului care confirmă autenticitatea unui botez. Corect?
Corect.
Iar în al patrulea rând, dar ce cu botezul copiilor? Și am intrat în istorie. Și a trebuit să spun că atunci când, după anul 370-80, au început să năvălească triburile barbare, fie asiatice, vezi, hunii, 405, 410, 450 hunii, fie goții, fie herulii, fie vandalii, au ajuns să prade de 2 ori, Roma a fost călcată, prădată. Când au ajuns hunii din nou în anul 442, 443, în fața Romei, au ajuns la concluzia că ar fi bine să boteze copiii ca să fie mântuiți. Chipurile, căci fără botez copiii nu sunt mântuiți. Și abia în anul 443, Leon cel Mare, care era episcopul de Roma și la data aceea nu exista catolic și ortodox, era o singură biserică. Scindarea, sciziunea s-a făcut abia...
1054.
Corect. Deci, biserica tradițională
creștină.
A spus, creștină, să botezăm pruncii. Din cauza unei idei străine de Biblie, ci că păcatul originar. Dar nu există așa ceva. Deci, păcatul are două elemente, să spunem. Are
vinovăția
și dereglarea, păcătoșenia și vinovăția. Ori vinovăția nu poate trece de la un om la altul. Citește, te rog, Ezechiel, capitolul 18, de la versetul 1 și ajunge la versetul 12, 13 sau o să vezi tu.
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: pentru ce spuneți voi, zicătoarea aceasta în Israel, părinții au mâncat aguridă și copilor li s-au sterpezit
dinții? Adică Adam a păcătuit și copilul poartă păcatul, oare?
Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri.
Și versetul 20, că reia ideea și o accentuează.
Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său.
E destul. Deci nu poate să fie transferul vinovăției lui Adam. Și atunci, ce transmite?
Aș vrea să citesc totuși și următoarea parte. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Adică nu numai vinovăția, dar și neprihănirea nu se poate transfera de la unul la altul.
Corect. Și atunci, ce e păcatul originar? Deci dacă Adam e vina, vina n-a fost transferată, că nu permite Biblia. Fiecare va răspunde pentru păcatele lui. Fiecare va fi judecat după alegerile lui. Păcătoșenia, dereglarea e în toți. Noi ne naștem în păcat, dar păcatul nu ca vină, ci ca strâmbăciune, ca înclinație spre rău. Ori asta nici un botez. De asta nu sunt eu vinovat. Eu m-am născut așa, m-am născut infirm, nu? Sunt handicapat, eu m-am născut așa. Nu-ți devine că m-am născut așa. Dar există o alegere prin care pot să îndrept acest lucru. Iar această alegere se manifestă prin alipirea de Dumnezeu și prin botez. Dacă sunt matur și prin alegere personală. Și atunci, justificarea păcatului originar a venit ca o explicație a unui act nebiblic, antibiblic, de a poteza copiii ca să fie mântuiți. Bine, m-a întrebat profesorul, dar copiii, pe ce bază sunt mântuiți dacă nu prin botez? Și atunci am citat două versete. Ioan 1:29. Iată mielul lui Dumnezeu.
Care ridică păcatul lumii.
A cui?
Lumii.
A lumii.
Tuturor.
A tuturor. Care au fost, sunt și vor fi. Deci Mântuitorul a plătit toate păcatele. Și mai este un text din 1 Ioan 2:2. El este jertfa noastră de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre,
ci pentru ale întregii lumi.
A întregii lumi. Deci odată ce Mântuitorul a plătit răscumpărarea, toți suntem răscumpărați. Și atunci ce trebuie să mai pocăim? Pentru că după ce suntem răscumpărați ca prunci, începem o viață de păcat. Și de ele trebuie să ne pocăim noi. Că cât timp e un copil mic, un bebeluș, el n-are păcate. El are păcătoșenia pe care a plătit-o Iisus. Dar nu are păcate active. În registrul sau în cazierul lui nu există nimic. Există pe măsură ce creștem, ce alegem să fim răi, ce alegem să fim împotriva lui Dumnezeu, de care trebuie să ne pocăim. Un prunc nu se poate pocăi. Și atunci pruncii care mor, ei sunt mântuiți în virtutea jertfei lui Iisus. Și ultimul text foarte frumos din 1 Împărați, capitolul 14. În capitolul 14 o să fie versetul 12 și 13, dar spun povestea. Este vorba de primul împărat apostat al lui Israel. După Solomon, asta știm, din cauza faptului că Roboam, fiul lui Solomon, a fost crescut în puf, arogant, mândru, n-a vrut să țină cont de sfatul bătrânilor, a creat 10 triburi al lui Israel, s-au desprins de David. A apărut regatul lui Iuda jos și în nord regatul Israel. Ieroboam era împărat, mă rog, regișorul, împăratul lui Israel. Și ca să nu meargă oamenii în Ierusalim, a făcut un vițel de aur ca să se închine oamenii aici, în două centre, ca să-i aibă sub mână. La un moment dat, Dumnezeu trimite un proroc care admonestează, omul nu se întoarce din păcatul lui, dar se îmbolnăvește bebelușul, apropo. Și în capitolul 14, Ieroboam spune nevestei lui, împărătesei, schimbă-te, deci travestește-te ca o țărancă simplă, du-te la prorocul Ahia și întreabă-l, se va face bine băiatul? Deși păgân știa că Dumnezeu vorbește prin oamenii lui. Și acum ea merge la profet, iar profetul, deși e travestită, îi spune, vino, nevasta lui Ieroboam. Dumnezeu a descoperit identitatea, nu te preface. Și îi transmite un mesaj, versetul 12 și 13.
Tu scoală-te și du-te acasă și cum îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge și îl va îngropa, căci el este singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul aici din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel.
Deci, într-o familie putredă de idolatrie, nou-născutul nu a preluat vina tatălui. Și este pentru că e inocent, singurul care va fi
înmormântat,
dar fiind bun, singurul care va fi mântuit. Pentru că Dumnezeu, chiar prin această boală, îl ocrotește pe copil, prin această moarte, îl ocrotește pe copil de a deveni un continuator al fără de legilor părinților, nu? Ellen G. White are o viziune în care povestește că a văzut în împărăția cerurilor, în viața veșnică, în noul început al împărăției lui Dumnezeu, copii fără părinți. Și a întrebat pe un înger de acolo, ce-i cu ei? Și îngerul a explicat, ei au fost mântuiți, dar părinții nu s-au calificat. Deci copiii mântuiți, copilul ăsta e mântuit. Și ultima întrebare pe care mă pune profesorul universitar, conducător de doctorate, zice, înseamnă că Dumnezeu a vrut să moară copilul mic de la, și-o zic, stai, Dumnezeu nu are un program și o predestinație. Dumnezeu a dat omului autonomie, libertate și omul alege. Însă foarte mare lui înțelepciune și dragoste stă în faptul că convertește până și greșelile care aparțin oamenilor. Dumnezeu nu e implicat în moartea bebelușului, dar poate converti și această nenorocire într-o binecuvântare. Aici este tot. Dumnezeu convertește, nu programează. Omul a fost mulțumit. Biblia e suficientă. Am uitat să spun ultima. Și atunci, de ce există aceste tradiții? Și eu zic, întrebați-i pe cei care le au, dacă n-ar fi aceste tradiții, n-ar fi creștinismul împărțit în 30.000 de fracțiuni. Atâtea fracțiuni creștine sunt. De la marile confesiuni tradiționale, la protestante, neoprotestante, fracțiuni, 30.000. Tu îți dai seama, doar tradițiile. Biblia e aceeași. Dacă ne-am ține doar de Biblie, am fi una. Asta este.
Da. Vă invit să citim mai departe versetul 36 din capitolul 4 din Ioan. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Vorbeați mai adineauri despre oamenii credinței care sunt aleși de Dumnezeu pentru momentul acesta de a conduce o persoană până în momentul în care să-și predea viața lui Dumnezeu. Probabil că la acest lucru se referă, da? Primește o plată și aici, pentru că este oarecum susținut de biserică, dar cea mai mare bucurie a lui este viața veșnică atunci când va vedea aceste persoane. Sunteți de acord cu această
parțial
interpretare?
Parțial, da, pentru că este adevărat. Însă partea cea mai interesantă pe care am descoperit-o eu este că cele mai multe suflete pe care eu, în ghilimele, le-am condus la Hristos, nu le-am condus eu. Ce au fost roadele laicilor. Biserica lui Hristos este o biserică laică, nu clericală. Sunt două modele de biserică. Biserica clericală este definită prin prezența cu prestanță a unui ierarh, a unui cler, a unei categorii superioare, că eu sunt păstor, voi sunteți dobitoace oi, nu că sunt ceva păstor, clerical în care eu sunt șef. Și eu știu tot, iar toți ceilalți au o singură datorie. În limba engleză, to stay, to pray, to obey. Și to obey. Adică să stai, să te rogi, să plătești și să asculți. Asta este calitatea unei oi. To stay, to pray, to pay, to obey. Sună ca o poezie. Mm-hmm. Iar eu fac tot, că eu mă pricep, voi nu mă pricepeți. Eu am har, voi sunteți doar primitori. Eu dau. În biserica biblică, în biserica nou testamentară sau evanghelică, nu exista cler. Cine era Marele Petru? Un pescar. Cine a fost Matei? Un contabil. Deci sunt oameni de rând, fără o pregătire teologică specifică, doar că îl cunosc pe Hristos că a umblat cu el. Și au fost părtași la moartea și învierea lui, adică au trăit experiența transfigurării Mântuitorului și a schimbării lor, a dezvoltării personale, cum a vorbit cu ocazie. Și au fost transformați. Deci Biserica lui Hristos este laică. Responsabilitățile nu conferă un prerogativ de superioritate, ci doar o povară, un rol. Rolurile, ca într-un tank sau ca într-un submarin, sunt precise sau ca pe o navă. Sunt roluri, fiecare este esențial. Poate că unul este mai de sus, că stă pe vârful catargului, altul la timonă, altul la cărbuni. Fiecare are un rol, că dacă unul lipsește, nu mai merge. E ca și piesele de la mașină, nu? Toate contribuie pentru un singur obiectiv, înaintarea în siguranță. Or, rolurile nu conferă prestigiu suplimentar sau drepturi suplimentare, ci doar poveri suplimentare. Și sunt membri laici, dedicați, adică credincioși, care prin viața lor câștigă suflete. Iar eu vin și doar îi botez. Am câștigat eu suflete? Aș.
De ce nu poate boteza oricine?
Aici este conceptul delegării de putere. Nu aici, ci în altă parte spune chemați, aleși, rânduiți. În Roman, capitolul 8. Mulți chemați, în fine, aleși sunt ăștia. E vreun om care are putere in se, adică din el, să boteze?
Nu.
Nu. Cine este cel care, de fapt...
Hristos a trimis, botezați în numele acesta.
Aha. Deci Hristos delegă putere și cei care botează sunt delegații, ei n-au putere, dar sunt delegații împuterniciții, că ei n-au putere, a celui care i-a trimis. Mântuitorul, ca să fie foarte clar că vorbeam de roluri, mă gândesc chiar la familie, Dumnezeu a creat familia care să aibă două roluri, rolul extern și rolul intern. Sunt două. Tatăl e rolul puterii, rolul extern care asigură subsistența, ocrotirea, iar rolul intern este zidirea interioară, sufletească, e dragostea, puterea și dragostea. Dumnezeu, când a creat biserica, a atribuit roluri. Roluri pe care nimeni nu și le ia. Că cinstea asta nu și-o ia nimeni singur, ci o ia dacă este chemat, e textul biblic. Deci, chemarea este totdeauna lui Dumnezeu. Modul în care această chemare se face este tot prin delegare. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, hai că mă opresc aici, are loc o delegare. Citește tu 13 cu 1 mai departe, până la versetul 4, să zice.
La biserica din Antiohia, scuze, erau niște proroși învățători, Barnaba, Simon, Numiniger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.
Numai puțin. Foarte interesant. Biserica postea și nu biserica a zis, hai bă să trimitem pe Barnaba și pe Saul, ci Duhul Sfânt le-a vorbit. Biserica e trupul lui Hristos. Biserica nu este o instituție omenească în care noi ne aranjăm unul pe altul. Poate ajunge și așa, spre blestemul ei. Dar în biserica lui Hristos, Hristos e capul, Duhul Sfânt este spiritul care animă. Și aceștia sunt vectorii umani prin care Dumnezeu își exprimă voia. Clar?
Da.
Mai sigur. Departe.
Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.
Ce au făcut?
Au postit iarăși, s-au rugat și au pus mâinile peste ei.
Deci, această punere a mâinilor este un gest de transmitere, care n-are nimic magic în sine, n-are un fluid care să plece de la apostol spre ucenic. Nu, este doar un simbol al împuternicirii prin Duhul Sfânt. Iar ei au plecat și au devenit apostoli. Ei sunt numiți apostolii Pavel și Barnaba. Mai târziu zice apostolii Pavel și Sila, apostoli, adică trimiși. Apostolos înseamnă trimis. Iar trimiterea se face pe baza unei delegări prin punerea mâinii la porunca Duhului Sfânt.
Versetul următor spune Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt sau coborâ la Seleucia.
Bravo, bravo. Deci eu am înțeles foarte clar că lucrarea bisericii nu este o lucrare a omului, ci este a Duhului lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, care prin mecanismul stabilit, prin rolurile stabilite, împuternicește. De aceea, biserica nu este un conglomerat de voințe, de inițiative, care cum. Este o biserică ordonată, funcțională, ca un motor. Nu bagi aici o piesă de tank, apoi una de trabant, una de, știu, avion. Nu. Este ceva omogen care funcționează perfect. Asta este voia lui Dumnezeu. Perfect nu e pe pământ, pentru că suntem oameni și fiecare își pune și amprenta nedesăvârșirii lui. Dar în ciuda acestor imperfecțiuni pe care eu le-am văzut de atâția ani, Dumnezeu totuși este capul bisericii. De aceea nu poate boteza nimeni de la el putere și dacă este chemat.
Dar oricine dintre creștini are dreptul acesta dacă este delegat, așa este?
Bineînțeles. Și am să dau două cazuri. Am văzut un clip, îl cunoști și tu, în care un cetățean spune, domnilor, eu mă botez singur. Și era în fața unei camere oarecare și a vorbit băgat în apă până la brâu. Uite, toată lumea poate să fie ce cler, ce cutare, ce noi nu, sunt eu cu Dumnezeu meu, eu. Și lup, s-a băgat în apă și a ieșit fleașcă. Mare minune! Versiunea a doua, în China. Când a fost asta, cred că în anul 2000, am fost delegat la conferința generală ca o piesă a Uniunii Române, unul dintre cei trimiși. Și acolo, cred că în 2000 sau 1995, nu mai știu când, am aflat istoria care s-a derulat în China comunistă. În anii 1965-70 a avut loc în China așa numita Revoluție Culturală. China intrase în colaps. Efectiv, oamenii mureau de foame. Și ce se numează mureau de foame? Erau cadavre umane în șanț, spune un jurnalist, și nu îi mânca nimeni, că toți câinii fuseseră mâncați. Deci nu mai era cine să mănânce și nimeni să îi îngroape. Se murea de foame. Pentru că Mao Zedong a hotărât industrializarea Chinei, care a luat țăranii de pe câmp, i-a obligat să facă siderurgii la domiciliu, nu știu dacă înțelegi. Fac un mini furnal, să bag, să scot. Asta este, am văzut imagini. Și a fost și o secetă, mă rog, parcă s-au înmulțit și ciorile nebunește și în cele din urmă au fost ani de foame de cumplită. Și ca să abată guvernul și Mao Zedong, să abată atenția poporului de la problema reală, a creat o problemă. Noi suntem în halul în care suntem din cauza faptului că există elemente burgheze care țin de cultura burgheză, occidentală, capitalistă, imperialistă. Trebuie să epurăm aceste lucruri. Și s-a născut pogromul contra creștinilor. Mă tem să spun că au murit 5 milioane, 15 milioane, 50 de milioane, nu știu. Dar a fost ceva infernal. Și în China, spune că s-a ajuns până acolo, încât Mao Zedong a trebuit după 4 ani să trimită armata să oprească, pentru că erau niște tineri îmbrăcați cu cămăși roșii sau caschete roșii, cu carnetul roșu al lui Mao Zedong, nu? Și mergeau și omorau. Omorau rude, omorau pe toți cei cărora lor li se năzărea. Și când a văzut ce haos, a trimis armata să oprească această debandadă. China totuși a continuat să fie leagăn pentru creștinism. În biserici de familie, de casă, în subteran, s-au ascuns, continuă să studieze, să citească. Sunt multe istorii, nu mă refer la astea. Cert este că biserica nu avea cum să se organizeze. Deci nu se putea organiza. Și atunci știi ce a făcut? O femeie care a avut simțământul că trebuie să o facă, a început să boteze. Bine, a organizat un botez de 400 de oameni. Și când a aflat miliția, a venit acolo, era lume multă, cei 400. Și a spus femeia, vin după ce îi botez pe ei. Și au stat două zile, că 400 nu-i poți boteza așa rapid. La un dat am botezat 42 în lacul Morii după Revoluție și a durat vreo, știu eu, 3 ore. Dar gândește că sunt 400. Femeia de la cine a avut împuternicirea? Că n-a fost cineva să o delege, că n-avea cine. Sunt condiții excepționale în care cel tot chemat, că n-au fost alții, ea a luat riscul, i-a avut o chemare, ca Deborah, știi, o femeie hotărâtă și ea a botezat. Sunt situații în care Dumnezeu se dispensează la nevoie chiar și de structura bisericii vizibile ca să îmbrățișeze sufletele în biserica invizibilă. Nu? Există și delegări invizibile pentru biserica invizibilă.
Da. Domnule profesor, versetul 36 spune că cine seceră primește o plată, strânge rod, așa, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră se bucure în același timp. Pentru ce acest moment al bucuriei comune? De ce să nu fie pe tot parcursul?
Sunt două gânduri în acest verset 36. Plata și diviziunea muncii, ca să folosesc termenul. De ce, pe de o parte, Dumnezeu nu, și apoi vine a treia chestiune, bucuria împreună? 1. Ce însemnează cel ce seamănă? Seamănă și se cere. Deci sunt două părți.
Perioade în timp.
Perioade.
Două sezoane.
Și două roluri. Deci e diviziune. Diviziunea muncii. Cel ce seamănă, el nu vede rod. El
doar investește.
Doar investește și nu știe ce va fi. Cel ce seceră merge pe lucrarea, cum spune în versetul următor. Vrei să citești versetul 37 și 38?
Da, căci în această privință este adevărată zicerea. Unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor.
E foarte frumos, pentru că se leagă cu versetul 36, este un calup. Ideea e că există o diviziune a muncii, pe de o parte, datorată sau creată de necesitatea timpului, de nevoie de timp ca un om să asimileze, să facă pași în a înțelege tot mai mult lumina. Când intri într-un beci, fără lumină, nu mai vezi nimic. Până încet, încet, încep să mijească obiectele până când încep să le vezi bine. Același lucru se întâmplă pe planul cunoașterii. Din întuneric, începem să mijim, să vedem și până când să înțelegem tot edificiul sau toată structura adevărului, e un timp. Iar schimbarea în suflet și ea trebuie, gândește-te la o naștere, 9 luni gestație, nu? Ei, convertirea este asemănată în Scriptură cu procesul nașterii. Conceperea, apoi formarea organelor, apoi dezvoltarea lor și așa mai departe, până când omul poate să înfrunte realitatea vieții în afara uterului. Ei bine, aceasta este situația. Pe de altă parte, Dumnezeu nu vrea ca cineva să cumuleze funcții, pentru că El știe cât de vulnerabili suntem noi la mândrie. Noi ne putem aroga, băi, ce deștept sunt eu, ce capacitate intelectuală, ce putere persuasivă să pot să mân popoare. Și că eu am depopulat iadul cu 1 milion de suflete. Nu mai spune. Bine, a depopulat iadul în sensul că a scos sufletele din păcat. Dar chiar tu? Și există acei televangheliști care demonstrează nu o putere a Duhului și o smerenie, ci o gogoașă de orgoliu și de manifestări super umane, supra-om, superman. Nu cred că acolo lucrează Dumnezeu, chiar dacă curg voturile și banii. Eu cred că Dumnezeu lucrează în smerenie, cum a lucrat Hristos, fără aplauze, pe ascuns, tot să nu spui la nimeni.
Așa cum spuneau niște artiști români, iubește lemnul și spațiile mici.
Trebuie să-mi explic.
Da, o să vă povestesc după.
Acum.
A fost scos un videoclip atunci când a fost mediatizat acest scandal cu construcția catedralei. Și trupa Taxi a scos un videoclip foarte frumos în care se tot repetă acest refren că Dumnezeu iubește lemnul și spațiile mici. Bine, autorul spunea că a tot mers să-L caute pe Dumnezeu, catedrale, nu-l simțea și până la urmă a intrat undeva în centrul vechi, într-o bisericuță de lemn și acolo l-a găsit. Și de la asta a pornit ideea clipului. Uite Dumnezeu că... iubește lemnul și spațiile mici.
Uite că mă culturalizez.
O să vi-l arăt după emisiune. Da.
Ei bine, roluri. Dumnezeu nu vrea ca un om să cumuleze tot. De aceea și spune în Efeseni capitolul 4 și în 1 Corinteni capitolul 12 și 14 cum sunt date darurile spirituale. Și aici trebuie iar să fac o distinție. Darul spiritual este o capacitate pe care Dumnezeu o dă unui copil al său pentru o anumită lucrare. Și dacă ți amintești în 1 Corinteni 12, să citim un verset care este important, 1 Corinteni 12, versetul 11, bine.
Și 4.
Hai să citești de la versetul 4 până la 11, merită.
Da, un pasaj. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh.
Și așa mai departe. Dar, interesant că e altuia, nu aceluiași. Și în versetul 11 spune ceva.
Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia
totul.
În parte.
Nu totul?
Nu, în pe parte aici? Cum voiește.
Aici este partea interesantă, că darurile Duhului Sfânt împuternicesc pe toți membrii bisericii, nu pe cler și oi, ci fiecare are un rol exact ca piesele dintr-un motor. Tu știi cât de mult însemnează un șurub. Un șurub nu are nici rol de, știu, jigler, nici de pompă. E un șurub. Se povestește despre o mare catastrofă în Illinois, spre Chicago. Spune că era un pod imens deasupra unui râu adânc pe unde treceau acceleratele. Și povestește naratorul că la un moment dat, deci podul era de fier și podul era ținut de șuruburi. Și la un moment dat a slăbit un șurubel. Și a slăbit și zgâlțiturile podului când decea trenul, l-a aruncat jos. De acolo pornind nenorocirea. De la un șurub. Pentru că încet, încet s-au tot mărit aceste goluri care au plecat de la unul până când podul odată s-a prăbușit cu tren cu tot. Și spune, pleacă totul de la un șurub. Cât de important este un șurub, chiar dacă aparent nu are importanță. Ei, darurile împuternicesc pe membrii credincioși ai bisericii autentice, că pot să fiu o căpușă, pot să fiu un parazit în biserică, doar să sug, nu? Dar nu fac nimic, ci că doar produc mizerie, nu produc ceva. Doar dau afară ce am consumat. Aia nu este viață. Fiecărui se dă arătarea Duhului în parte. De ce îi se dă în parte? Tocmai ca să ne asemănăm tot mai mult cu fiziologia în care fiecare parte contribuie la întreg. Nu trăiește pentru sine, ci trăiește pentru binele întregului. Iar binele întregului afectează binele tuturor și omul devine capabil să facă lucrări. Adică o biserică plină de daruri spirituale poate să transmită imaginea lui Hristos, Evanghelia lui Hristos, lumii care nu-L cunoaște și devine eficientă în a depopula iadul. Mă mai gândesc la un lucru. Cred că este o mare ispită să fie un om foarte talentat. Prea talentat.
Este și are parte de multă suferință. Ca orice geniu.
Ca orice geniu.
Când vezi imaginea completă, nu mai poți fi fericit.
Dar știi ce se întâmplă în Atena? Alcibiade. A fost un tânăr în timpul lui Socrate, un tânăr foarte capabil, unul din cei 10 lideri ai cetății. Arhonți, 10. Și spune că la un moment dat, 9 dintre lideri l-au privit pe Alcibiade ca fiind prea talentat, prea cu succes la oameni, punând în umbră pe toți. Era o practică în democrația ateniană că atunci când cineva strălucea prea tare, devenea prea higrofil, atrăgea totul, să fie ostracizat. Și pe o bucată de lut, adică un ciop de vas, ostraca, se scria Alcibiade, 10 ani exilat din Atena. Nu i se lua proprietatea, dar n-avea voie să stea în Atena. Și era exilat aiurea, unde vrea, ca să ocrotească cetatea de răzmeriță. Pentru că dacă unul este mai presus de toți, atunci toate privirile merg la el, adulare, idolatrizare și am zis
polarizare.
Polarizare. Ostracizarea se făcea doar în cazurile când unul era prea deștept. Dumnezeu nu vrea să fie cineva prea deștept. Vrea să fie toți ridicați, chiar dacă sunt în roluri diferite.
Iar dacă ești prea deștept, descoperă-L mai mult pe Dumnezeu. Pentru că dacă te descoperi pe tine, vei fi chiar trist. Dragilor, s-a încheiat ora de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați rămas cu noi până la capăt. Sper că au fost atâtea lucruri frumoase și nobile de învățat. Unul cu care aș vrea să rămânem totuși pe finalul acesta. Și tu ești clerul. Pentru că în Biserica lui Hristos nimeni nu mai este laic. Toți suntem preoți pentru Dumnezeu. Să aveți o activitate frumoasă în această săptămână și să ne revedem cu bine. La revedere!